Împreună la muriri pe cale. O emisiune dialog realizată de preoții Grigorie Foltiș și Ciprian Negreanu.
Bun găsit, dragi radioascultători, ne reauzim astăzi la o nouă ediție a emisiunii Împreună lămuriri pe cale. Împreună cu Părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, vom încerca astăzi să găsim înțelesuri duhovnicești dintr-un text din Evanghelia după Matei. Părinte Ciprian, bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Duminica care a trecut s-a citit un text la Sfânta Liturghie despre vindecarea a doi demonizați și m-am gândit să ne oprim la această întrebare pe care o pun demonizații când strigă și zic lui Iisus, zice, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Pe de o parte vedem că îl recunosc ca fiind Fiul lui Dumnezeu, ei știu lucrul acesta. Și pe de altă parte îl întreabă, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? Despre ce vreme este vorba?
M-am folosit foarte mult de acest verset să pot înțelege taina răului, dacă există taina răului, care lucrează și noi. Și fiecare dintre cuvintele spuse de demonizat, de demoni, de fapt, de demonizat, de demon prin gura demonizaților, sunt foarte concludente și de ajutor pentru noi ca să înțelegem cât din noi este tributar acestei părți întunecate. Și, de exemplu, m-aș opri asupra și iată au început să strige și să zică, dar înainte de a spune ce a zis, faptul că nu sunt timizi, că răul nu este timid, că urlă, strigă ca din gură de șarpe, își cere drepturile, e incomparabil cu Hristos care, în judecată fiind și în bătăi fiind, nu și-a cerut drepturile și n-a strigat, nu a încercat să acopere cu glasul lui glasul celorlalți. Specific, iată, răul este să strige ca din gură de șarpe, să strige ca un nevinovat absolut, să strige ca un sau ca un rănit absolut, care are tot dreptul să strige, să răgnească, să-și ceară drepturile. Deci e ceva specific demonului. Îi îndemn pe oamenii să se gândească la tăcerea în fața nedreptății a lui Hristos și nedreptate poate fi și cearta cu cineva din familie în care acela te acuză sau cu un coleg, cu un prieten și tu ai putea să strigi mai tare, că el de multe ori noi facem la fel și strigăm ca opăriți, ca strigăm din toți rărunchii, dar ce ai cu mine, dragă? Dar vezi de treaba ta, dar rezolvi problemele, dar du-te acasă, n-ai... Mai ales când simțim că acele lucruri sunt neadevărate. Și ne asemănăm mai degrabă acestor demoni care urlau, strigau, erau înfricoșători, toată populația din zona aceea se dădea la o parte și trecea de acolo, că urletele și strigătele lor se auzeau de departe. E dorința aceasta de publicitate, de atenție asupra omului, cu cât el însuși pe sine se disprețuiește omul, el însuși despre sine nu crede că e mare lucru și cu atâta parcă vrea să-și dovedească că este ceva și este important, urlând, strigând, încercând să apară în cât mai multe locuri. E de fapt ce se întâmplă acum pe nenumărate rețele de socializare.
Oamenii nevoie de validare, da, duse la extrem.
Extrem. Se autofotografiază și își pun nenumărate imagini cu ei înșiși și e ceva înfricoșător. Nu-ți vine să crezi câtă idolatrie l-a ajuns omul să...
Foarte mulți sunt acuzați de iubire de sine, de acolo e vorba tocmai invers, de lipsa iubirii, da, de sine sănătoasă.
De fapt, el are o mare îndoială despre sine și despre capacitățile lui și despre valoarea lui și despre munca lui și despre tot ceea ce reprezintă el și atunci încearcă să se valideze prin acest strigăt,
prin confirmările celorlalți.
Strigăt nevăzut prin imagine. Exact cum, de exemplu, am văzut asta, cu cât un monah este mai puțin convins că el a făcut pasul cel bun intrând în monahism, i-am văzut hotărâți de a-i convinge pe toți oamenii care vin la mănăstire să intre, că vor, că nu vor, aici e locul vostru, aici toți prietenii, toți apropiații trebuie să intre acolo, pentru că, de fapt, el nu-i convins că a făcut pasul cel bun, dar dacă îi vede pe toți venind, înseamnă că e pasul cel bun și la mine. Adică, cu cât intră mai mulți, cu cât îi convins pe mai mulți, ești convins de mine. Asta e calea.
Și eu am întâlnit pe cineva asemănător care, de fiecare dată când întâlnea un tânăr, nu continua să-i spună cuvântul acesta, dacă vrei să faci ceva serios în viață, călugărește-te. Măcar că unii nu aveau vocație.
Da. Și tot așa, ca să nu fim nedrept să spunem numai de monah, La fel, părinții sau bunicii care nu văd alt scop al vieții decât căsătoria cât mai repede și cât mai... Și ei înșiși nu pot să aducă dovadă că căsătoria și viața lor a fost frumoasă. De multe ori, aceștia care insistă până la Dumnezeu și înapoi cu căsătoria, cu să-ți găsești pe cineva, sunt cei care au avut o viață urâtă
și căsnicii grele.
Și căsnicii grele nu dau niciun exemplu prin însăși viața lor. Dar parcă sunt exact ca fruntașii, când era în perioada comunistă, erau, se intra în armate, se făcea un an jumate sau doi și cei care erau un anul doi de armate erau fruntașii și cei care intrau primii, în primul an erau pufanii sau micuții. Și nu era altă mare plăcere a fruntașilor decât să-și bată joc de pufani. Că și ei pățiseră și de ei își bătuseră joc alții când și atunci de ce să sufăr numai eu? Acum a venit lumea să-i fac și pe alții să suferă. Mi se pare de multe ori că acești oameni aplică această regulă. Adică am dus o viață dezastroasă, nu a fost cum trebuia, păi să sufere și alții. Dar e o chestie pe care nu o conștientizez.
Da, mă gândesc că niciodată un părinte nu și-ar putea propune asta, dar totuși se întâmplă foarte multe cazuri. Am cunoscut și eu un student care tot așa avea să meargă la mănăstire. Și în familia lui era foarte multă violență încă din copilăria lui, mama lui suferise enorm, dar ea nu era de acord deloc și ținea cu toată forța să se căsătorească până când el a întrebat, dar știți ce căsătoriață vă îndemn la asta? Și zice, așa a fost, da, am răbdat, adică aducea tot felul de argumente, da. Cumva îl îndemna și pe el, răbde și tu.
Un alt motiv al acestora să insiste este că n-am reușit eu, dar tot visul meu și toată idealul meu se va împlini prin tine. Ca și cum trăim prin copii ceea ce noi n-am putut sau punem în spatele lor o povară grea, n-am făcut eu 3 facultăți, o să facă el, n-am învățat eu la toate sesiunile să învețe el perfect, n-am făcut aia, n-am făcut cealaltă, nu m-am căsătorit cu cine trebuie să o facă el, și ca și cum ai pune pe spinarea, în spinarea celuilalt o cruce mult mai grea pe care tu nu ai dus-o sau ai dus-o greșit sau ai dus-o rănind pe alții și pe tine. Deci, în primul rând, asta aș remarca din text, strigătele și urletele diavolului care vrea să se facă remarcat și cu cât un om vrea să iasă mai mult în evidență și vrea să se facă remarcat, dovedește o găunozitate interioară, o găunoșenie, poate mai bine zis, un gol, o lipsă, de fapt nu și-a găsit calea. Cu cât strigă mai tare, veniți toți pe calea mea, e clar că nu și-a găsit calea. Mie mi se pare foarte frumos și bun și adevărat cuvântul lui Socrate, care era poate cel mai inteligent om, cel mai deștept, cel mai cu experiență om al vremii sale și care a zis la sfârșitul vieții, știu că nu știu nimic. Adică cu cât mergi mai mult pe o cale, îți dai seama cât de grea e acea cale, cât efort înseamnă orice cale ca să ajungi la capăt pe ea și cât efort cere și pe calea monahală și pe calea căsătoriei și nu poți să îndemn pe nimeni cu ușurință și cu așa, o superficialitate să ia pe calea aia, fiecare să se gândească bine, să se lămurească, să-și ia crucea sa, să urmeze lui Hristos cum va socoti el, exact cum îi lasă Dumnezeu libertate, așa trebuie să-i o lași și tu. Și nu numai prin indicații și strigăte și îndemnuri, ci nici măcar prin a te expune tot timpul. Și asta e o problemă pe internet, de exemplu. Am zeci și zeci de oameni care sunt deznădăjduiți, vin în spovedanie deznădăjduiți, triști că ei au o viață ratată și câți oameni sunt fericiți în jurul lor. De fapt, ei n-au o viață ratată, dar pentru că urmăresc rețelele sociale și acolo apare doar frumosul, doar concediile, doar imagini frumoase din familie, doar imagini frumoase de unii singuri, au impresia că ceilalți sunt niște fericiți perpetu și ei sunt niște ratați.
Da, totuși există, acolo ar trebui ca cineva să vadă, există pe internet, pe un site, nu mai știu unde, un asemenea, nu studiu neapărat, cu doi tineri care se înfățișaseră pe internet într-o postură extrem de fericită și exact în ziua următoare, și bineînțeles toată lumea invidioși pe aici, viață frumoase, exact în ziua următoare a bătut-o el atât de tare încât a omorât-o. Deci vă dați seama, de la o zi la alta, nu poți să treci de la iubire la ură într-atâta. Deci o foarte mare falsitate și din păcate există această biasare socială și mai ales în preajma sărbătorilor foarte mult pozează și cei care sunt singuri suferă foarte, foarte tare.
Foarte mult. Și au impresia că Dumnezeu e nedrept, că ei nu au atins această fericire, că n-au cum să-și o arate, să descopere, că nu vor avea niciodată, iar alții uite ce fericiți sunt. Și de fapt e un fals și ceea ce pun acei oameni pe rețelele de socializare e un fel de strigăt, un urlet, chiar dacă nu mă prin imagini, care de fapt acoperă un gol sau o frică și își spun ei tot timpul, sunt fericit, trebuie să îmi dovedesc că sunt fericit.
Încearcă să se convingă confirmându-le da. Ceilalți, din păcate.
Și unii, din păcate, le este chiar plăcut să simtă că ceilalți îi invidiază și că toată lumea, exact cum se zice în manele, să moară dușmanii mei, să moară de ciudă, da. Să... Aceeași plăcere a omului, de multe ori aș zice chiar mai mult a românului, de a se vedea invidia de ceilalți, ceea ce e o mare greșeală, pentru că invidia duce la adevărate săgeți otrăvitoare trimise în inima celui pe care îl invidiez.
Cred că e un moment bun să recomandăm radioascultătorului o carte foarte bună de la Humanitas, Civilizația spectacolului se numește, a unui filozof, Mario Vargas Llosa,
da.
Care arată, de fapt, tendința acestei lumi.
Chiar am cumpărat cu două spun cartea și e deosebită, adică pur și simplu arată cum oamenii au ajuns să facă din tot un spectacol și o imagine. Nimic nu mai e în realitatea lui simplă, clară, curată și până la urmă hrănitor prin însăși ceea ce se arată el. Prin adevărul sau falsul sau bunul sau rău pe care ți-l arată, ci este un fals. Ca și cum tot felul de lucruri bune sau rele sunt învelite în niște ambalaje strălucitoare sau lucrurile bune în ambalaje urâte și lucrurile rele în ambalaje strălucitoare și oamenii aleg ambalajele strălucitoare. Dar acum, continuând cu versetul 29, după ce zice că strigau, a început să zică, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Aș insista puțin pe faptul că diavolul recunoaște că Iisus este Fiul lui Dumnezeu, dar asta nu îl face să fie mântuit. În continuarea cuvântului ce l-am spus data trecută, noi putem recunoaște că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, putem să ne și cutremurăm de asta, dar asta nu înseamnă că suntem mântuiți. Că și diavolul aude și se cutremură, și diavolul crede și se cutremură. Și uite, diavolul credea și se cutremura, probabil, dar asta nu îl făcea mântuit. Noi avem impresia că dacă credem că Iisus Hristos e Fiul lui Dumnezeu, gata, suntem mântuiți. Acum, că
ce lipsește? Ce ar mai trebui?
Faptele, în primul rând, și dragostea de Dumnezeu. Dragostea de Dumnezeu care înseamnă un dor, o așteptare, o căutare a Lui, o dorință de a te uni cu El. Ori diavolul nu avea deloc această dorință de a se uni cu El. Exact cum mi se pare că noi creștini am ajuns, da, îl recunoaștem, ne este teamă, am ajuns să facem din cruce un fel de simbol al morții, al cimitirelor, al Doamne ferește, și nu mai vrem să ne unim cu Hristos. Hristos să rămână acolo în treaba Lui, să iasă de două ori pe an, de Crăciun, de Paști, dacă vrea. Dacă e cu împărtășania, poate că e periculos, că împărtășania și spovedarea înseamnă că suntem în ceasul morții sau spre sfârșit și nu vreau să mă gândesc la asta. Deci l-am transformat pe Hristos în ceva înfricoșător, exact cum pentru demon Hristos era ceva înfricoșător, ce ai cu noi? Lasă-ne în pace. E același strigăt pe care l-a pus Dostoievski în gura marelui închizitor. Ce ai cu noi? Tu ți-ai făcut treaba, cât ți-ai făcut-o, ți-ai făcut-o rău, noi venim și reparăm tot ceea ce tu ai greșit sau n-ai făcut până la capăt, noi implementăm în lume ceea ce tu ai făcut doar așa, din vârful buzelor, noi ducem greu, lasă-ne în pace, adică nu ne mai obosi. Și ceva de genul ăsta, ceea ce au și făcut gadarenii după aceea, că au ieșit și au zis, pleacă de la noi, n-avem nici cu tine, dar pleacă din teritoriul nostru. Mi se pare că tot mai mult este specific lumii actuale, Europei în primul rând, dar și lumii întregi, în care Hristos nici măcar nu merită să-L urăști sau să-L contești. Nu mai contează. Hristos nu mai contează și te stresează. Crucile să nu se mai vadă, bisericile, dacă se poate, să se închidă, credința și numirea credinței și propovădirea credinței mă stresează, lăsați-mă în pace. Deci de Dumnezeu nu vreau să aud. Acest lucru îl vedem tot mai des în Occident și cred că o să-l vedem tot mai des și la noi. Nu ne mai interesează de Hristos, să plece de la noi. Noi suntem bine așa cum suntem, cu demonii noștri, cu anxietățile noastre, cu fricile noastre, cu urletele din sufletele noastre. Preferăm așa decât cu Hristos. Exact cum zicea Părintele Teofil Roman, actual episcop Teofil, spunea că mirarea lui cea mare este că oamenii preferă mai degrabă să fie fără Hristos decât cu Hristos, când vorbea de Sfânta Euharistie. Adică el zicea, mai bine să fiu cu Hristos prin Sfânta Euharistie, cu pericolul de a greși sau de a exagera, dar cu Hristos, păcătuiesc, greșesc, dar să rămân cu Hristos, decât să fac binele să, din anumite perspective, sau să fiu perfect legal, dar fără Hristos.
Tot dânsul zice că când era o discuție legată de deasă sau rara împărtășanea și nu a dat un verdict, dar a zis ceva de genul că preferă la judecată să zică Domnul, pleacă de la mine pentru că te-ai apropiat prea des, decât să-i zică pleacă pentru că nici măcar nu te-ai apropiat.
Da. Și el spunea că se miră că oamenii preferă în veacul acesta mult mai mult, nu le e frică fără Hristos, dar le e frică cu Hristos. Deci zic, dar cum să le împărtășești așa, că te va trăzni, că nu știu ce, adică de asta le-i frică, dar să rămână fără Hristos până la urmă în brațele demonului, că cu cine poți să rămâi dacă ești fără Hristos, asta nu le este frică. Deci
de, da, e uimitor cum putem să...
Cum am putut să schimbăm cu totul și este o frică colosală de a fi cu Hristos, exagerată. Pornind de la un verset sau două din Scriptură, dar pe care le interpretăm după capul nostru, dar frica de a fi fără Hristos, care are sute de versete, care ne-ar putea atenționa, aceea nu e o problemă. Adică, și până la urmă, sinoadele ecumenice care spun, creștinul care nu se va împărtăși mai mult de 3 săptămâni, este în afara bisericii, este socotit în afara bisericii. Ori astea nu sunt băgate în seamă ca și cum n-ar fi, și alte cuvinte, poate al unor părinți, al unor duhovnici mai noi, acelea sunt litere de Evanghelie, că a zis nu știu cine și a zis nu știu ce. Dar cum întorcându-ne la versetul 29, ce ai cu noi, Iisuse Hristos, Fiul Dumnezeu, cum ziceam, degeaba îl recunosc ei ca Fiul lui Dumnezeu, că asta nu-i mântuia și că asta îi înfricoșa și, de fapt, nu știau cum să-l stea cât mai departe și cât mai mult să-l țină departe pe Hristos de ei, exact cum noi am ajuns să ne gândim toți la sfârșitul lumii acum. Ce înseamnă, de fapt, sfârșitul lumii? Înseamnă venirea Mântuitorului Iisus Hristos. Și în crez noi trebuie și zicem și ar trebui să o recunoaștem în fiecare liturghie, aștept învierea morților, adică cu dor, cu drag aștept sfârșitul veacurilor și viața veacului ce va să fie, aștept venirea ta, Hristuse, Iisuse Hristoase. Aceasta mărturisim ca pe o bucurie pe care noi așteptăm și am transformat această așteptare într-o așteptare groaznică, grozavă, a unui sfârșit ca dracii. Ce ai cu noi? De ce nu ai stat departe? Lasă-ne în pace, ce vii așa de repede la noi? Și noi zicem, da, vai, vine sfârșitul meu, vai de mine și de mine, vine Hristos să ne judece. Și ne simțim în pielea acestor demonizați, deși totuși Dumnezeu ne numește pe noi fiii Lui, ne numește pe noi înfiați de El, ca fii ai Lui Dumnezeu Tatăl, frații Lui. Și noi ne simțim și ne punem deja între slugi sau nu între slugi, între vrăjmașii Lui, ne așezăm noi personal între vrăjmașii Lui și le așteptăm cu groază. Oricât de păcătoși am fi, eu cred că un om, oricât de păcătos ar fi, dacă totuși îl așteaptă cu drag pe stăpânul, mira lui Dumnezeu poate răzbate și poate șterge orice păcat. Dacă ar fi spus Hristos Dumnezeu nostru în pildele sale despre o slugă care așteaptă și zice, și văzând sluga că nu mai vine stăpânul, s-a început să bea, să mănânce cu celelalte, cu slugi, cu alte slujbețive sau să nu mai dea mâncare celorlalți, să facă rău, zicând nu mai vine, pentru că l-aștepta cu groază și de fapt nu mai vrea să vină acela, dar dacă ar fi zis, poate iar acea slugă a început să bea, să mănânce, să facă toate relele cu ceilalți, dar s-a gândit totuși, ea totuși l-aștepte stăpânul, îmi pună deja în el, el mă va salva din această patimă cumplită. Eu cred că Dumnezeu ar fi venit și l-ar fi tămăduit și l-ar fi ajutat și l-ar fi izbăvit pe acel om. Cred că nouă asta ne lipsește. Nu neapărat o viață pură, curată, care te-ar face să-l aștept cu dor, că cine poate să spună că are viața aia în care să zici, eu nu am nimic de ascuns, eu nu mă tem de nimic, eu îl aștept pe Hristos. Și păi asta ar fi unul într-o generație și el ar greși, bineînțeles, gândirea lui. Și cred că noi suntem oricum păcătoși și că nu trebuie să ne asemănăm cu demonul nicicum, gândindu-ne cu groază și zicând să vină cât mai târziu, să mă lase în pace. Și până și gândul că să mă lase să-mi trăiesc eu viața, am eu timp să mă schimb eu, să mă transform și când voi socoti eu că sunt pregătit, mi se pare foarte păcătos gândul acesta și greșit și eretic până la urmă. Pentru că e un pelagianism undeva la mijloc, că eu prin puterea mea reușesc eu să mă fac vrednic de a-L primi pe stăpânul. Nu, vrednicia primirii de stăpânul stă în păstrarea gândului de drag și de așteptare al stăpânului. Faptul că nu-L uiți.
Vis-a-vis de această primire a lui Dumnezeu, gândindu-ne la Euharistie, la Sfânta Împărtășanie, ce ziceți? Sunt unii oameni care socotesc că ar fi potrivit să se împărtășească, dar după ce se curățesc, după ce nu mai au păcate. În stare de păcat nu vor să se împărtășească, socotind că ar fi o osândire, s-ar osândi pe sine prin asta, e asemănător cu situația în care omul ar lua medicamente abia după ce ar deveni deja sănătos. Da. Cum vedeți? Simțiți și aici ca fiind o logică?
Văd că dacă e vorba de păcate foarte mari, de exemplu lepădare de credință, nu poate fi sau desfrânare sau ucidere și o faci constant, să zicem, atunci nu poate fi vorba de împărtășanie până când tu măcar nu pui gând clar de hotărât că vrei de acum să nu mai faci, că te vei strădui. Dar și acest gând hotărât și clar nu va putea sta în picioare și va avea putere de a răzbate decât ajutat la un moment dat, cel puțin după un timp, eu aș zice cât mai scurt, de Sfintele Taine, de Sfânta Împărtășanie. Nici măcar în cazul unor păcate grosiere, mari, nu vei reuși numai tu de unul singur. Asta e un păcat, aș zice, pelagian, al pelagianismului, care spunea că omul poate să se curețe singur pe sine și poate să-și facă el singur toate treburile. Dumnezeu nu știu până la urmă pentru ce a mai venit. A venit doar să ia plata la sfârșit pentru toată munca noastră și noi să-i închinăm lui toată osteneala, ceva de genul ăsta. Or, nici pe departe nu e așa. Adică împărtășania, mă gândesc la Sfântul Sava, un mare duhovnic al Muntele Athos la început de secol 20, care s-a dus la Constantinopol și acolo încă erau sultanii și pentru că de-abia în vremea lui Ataturk s-a schimbat felul de guvernământ în Turcia și erau încă sultanii și o familie de creștini de acolo din Constantinopol, din Istanbul, i-au spus ce ne facem că unul dintre băieții familiei mergea în fiecare noapte la haremul sultanului. Îl plătea bine pe cel care păzea și avea o femeie, una dintre soțiile sultanului, dintre zecile de soții, la care el intra și avea relații cu ea și așa. Și deci, oamenii aveau două pricini de supărare. Unu, că trăiește în desfrânare și era creștin. Și a doua, că își pune viața în pericol în orice seară, pentru că dacă afla sultanul, era mort. Și Sfântul Saba l-a luat deoparte pe tânăr când s-a întors după o noapte de genul ăsta de la harem și a zis, ăsta e un păcat mare ce faci tu, uite așa, a explicat. Și a zis, tu de când nu te-ai mai spovedit și împărtășit? Păi, părinte, dacă ești păcătos, dacă te spovedesc, te împărtășesc, te voi împărtăși dacă măcar noaptea următoare tu nu te duci. Și dimineața, dacă vii la liturghie, eu te împărtășesc. Și a făcut asta și s-a simțit mai bine și mai întărit. Și a doua noapte vrea iar să se ducă și a zis el, dacă rămâi și noaptea asta, te împărtășesc și la dimineața. Și iarăși, tot așa vreo 7, 8, 10 și după aceea a zis, nu mai duc. Deci a căpătat atâta putere încât nu s-a mai dus. Și mi s-a părut foarte înțelept felul acesta de a trata păcatul decât acela în care de fapt nu-l ajut. Sau nu știu cum poți să-l ajut decât înfricoșându-l, îngrozindu-l, dar în care omul în disperarea lui face păcatul zicând, oricum sunt nemântuit, nu mă poate mântui nimeni, Dumnezeu se scârbește de mine, ce rost are. Îl fac păcatul până la capăt. Exact cum părintele Antonie Plămădeală, al mitropolitului Ardealului, spunea că dădea exemplu unui pusnic din Egipt și spunea că dacă vine un om la el și zice, părinte, am făcut păcatele astea, și zice, 18 ani nu te poți împărtăși. Și el a zis, cum, părinte, 18 ani, păi de-aia nu-ți vrei nici să mai calc pe pământ, măi, 9 ani, mă. Părinte, nu știu, 4 ani jumate. Părinte, eu nu sunt așa și mai multă pucăință și durere și lacrimi, 2 ani, 1 an, mâine te împărtășești, zicea. Deci cu câtă pocăință vedea că acest om dorește, nu știm dacă va reuși sau cum, cât va reuși, dorește să se întoarcă, e aproape că ierta tot până la urmă. Mi se pare mult mai real acest mod de abordare, mai viu și mai lucrător, mai ales cu omul modern, care este de o slăbiciune sufletească înfricoșătoare față de omul, eu știu, Egiptului antic, Egiptului patrical.
Părinte Ciprian, înainte de a încheia, aș vrea să vă mai întreb un aspect. Zice la final, zic așa, demonii, zice, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești? În această întrebare ne dăm seama că erau conștienți că va veni o vreme a chinuirilor. Care este vremea aceea? Despre ce vreme vorbesc?
Înainte de asta, că spuneam că fiecare propoziție ar putea să ne oprim și... Da. Și aici, ai venit aici înainte de vreme, adică este ideea aceasta că, domnule, avem o vreme în care ne distrăm, cum fac oamenii. Sau cum am auzit chiar la unii dintre teologii noștri, acum sunt tânăr și eu petrec, mă distrez, că băi vine preoția, nu mai poți face nimic. Și, te distrez acum. Sau cum fac cei care își fac petrecerile acelea de burlac. După aia te căsătorești, dar acum petrecerea de burlac, te destrăbălezi, faci tot ce vrei tu. Și mi se pare aceeași sorginte demonică de gândire. Dom'le, ești tânăr, petrece, distrează, de că ai bătrânețea în care să te pocăiești, să vine vremea. Uite de unde vine, că diavolul zice, de ce ai venit aici înainte de vreme? Lasă-ne să ne facem treaba acum, să ne distrăm cât mai putem, să chinuim omul, măcar avem și noi un timp al nostru. Păi nici ăsta nu ni-l lași. E același tip de gândire care mi se pare găunos și periculos. și merge mână în mână și cu, așa zis, exemplu al tâlharului de pe cruce, că uite, domnule, în ultima clipă a zis, deci a trăit o viață de tâlhar nenorocit, până în clipa când a fost pe cruce, acolo a zis, pomenește
da,
mână,
dacă acolo trebuie foarte mare atenție, asta doar zic. O foarte mare excepție, dacă ne bazăm pe textul
și,
acela.
Și eu cred că, de fapt, acel om a avut un început de întoarcere interioară cu mult înainte.
Da.
Eu cred că a avut un proces de lămurire, că el nu face bine ce face, că
n-a
e un
păcătos. N-a fost ceva magic pe moment.
Pentru că am văzut că cu cât omul construiește răul, el devine mai rău. Și devine mai viclean și devine mai hotărât să facă păcatul și mai nu prea poți să ajungi la măsura asta într-o clipă. Și am văzut nenumărați oameni care au murit și dacă ei în ultimii zeci de ani au construit rău peste rău, nu le-a venit pocăința în ultima clipă, ci dimpotrivă le-a venit învârtoșarea, împotrivirea, revolta, răscoala împotriva altora, împotriva lui Dumnezeu, că de ce ei mor așa. Tot ceea ce a construit.
Plus că exercițiul binelui fals, adică exercițiul păcatului, schimbă inclusiv trupul și îmbolnăvește trupul în sensul de în creier. Dacă te obișnui foarte mult cu anumite păcate, nu mai poți spera că la bătrânețe nu va mai fi, fiindcă deja a devenit o parte din creierul tău. El te direct te îndeamnă ca și cum te îndeamnă să mănânci.
Părintele Arsenie Boca avea o imagine, spunea că păcatul produce asupra omului ceea ce produce degetul tău cald pe un glob de ceară. Și dacă tot apeși pe ceara aceea într-un loc, tot încălzindu-l, se formează un șanț. Și zice, unde, dacă până atunci dădea drumul la o picătură și a mergea în toate părțile, că era glob perfect, din acel moment tot pe acolo va trece. Tot pe acolo. Deci picătura nu va mai merge în toate părțile, ci apa va curge tot pe acel șanț și zicea că așa e și păcatul, după ce ai făcut de nenumărate ori un păcat sau orice gândire negativă, rea, întunecată, depărtată de Dumnezeu, tot mai mult omul, dacă până atunci cu cât era șanțul mai mic, păcatele mai puține, pentru că vârsta era mai mică, mai curgea și în alte părți apa, de acum va curge tot pe aici și cu cât îmbătrânești, șanțul va fi mai adânc și va curge tot pe acolo și va fi foarte greu să acopere acel șanț.
Prin preocuparea părintelui Sorin Mihalache, pe care eu l-apreciez foarte, foarte tare, acum și știința demonstrează lucrul acesta, că circuite neuronale care se formează în exercițiul acestor, cumva, ceea ce numim noi patim, și se scapă foarte, foarte greu. Ori nu poți să ai speranța. E bine să ai nădejde, dar nu o nădejde naivă totuși, că la bătrânețe brusc lucrurile se vor schimba, că nu există magie. Totuși, mai degrabă, așa cum ziceți, ar trebui să fim atenți la această voce a diavolului care spune, fă acum că mai târziu va fi.
Eu merg și disfătuiesc pe oamenii care ascultă, pe credincioși, să se gândească și la un cuvânt pe care tot părintele Arsenie Boca l-a spus. El zicea, în primul rând gândește-te de ce s-ar mulțumi Dumnezeu după ce ai dat toată frumusețea tinereții, toată bogăția vieții tale mature, lumii, oamenilor, așa, și el s-ar mulțumi cu zațul bătrâneții și cu drojdia ultimilor ani. Și tu ai vrea să fie și mulțumitor, să-ți dea și darurile toate, pentru că i-ai dat lui. Deci nu aș și asta să o gândim, dar cu atât mai mult că s-ar putea să nu te mai întorci niciodată. Că acest caz al acestui tâlhar dovedește o schimbare interioară de mult timp și că probabil n-a putut ieși din acele cete ale tâlharilor pentru că era încartiruit complet și pentru că după ce, exact cum erau luptătorii de munți, după ce plecau în munți, nu mai puteai să te întorci în lume, că oricum erai arestat, adică nu mai aveai nicio șansă, trebuia să o duci până la capăt. Ori să mori, ori să fugi peste graniță, dar de întors în societate nu se mai putea. Și așa și acest tâlhar probabil nu se mai putea întoarce și a rămas acolo cum a rămas. Dar a avut ocazia aceasta pe cruce să recupereze ceea ce el deja începuse să construiască, să zidească inima lui, că nu face bine acolo lângă Hristos. Or, noi nu vom avea această șansă dacă nu începem acest proces încă de acum. Fiul lui Dumnezeu,
miluiește-ne pe noi. Părinte Ciprian, aceasta a fost ediția emisiunii de astăzi. Vă mulțumesc că ați fost împreună cu noi.
Mulțumesc și eu.
Dragi radioascultători, împreună cu părintele Ciprian Negreanu, duhovnicul studenților din Ascor, am încercat să deslușim un cuvânt din Evanghelia după Matei, acel cuvânt al demonilor, ce ai tu cu noi, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu, ai venit aici mai înainte de vreme ca să ne chinuiești. Până data viitoare, vă dorim tuturor toate cele bune. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase,
Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Doamne Iisuse Hristoase, Fiului Dumnezeu, miluiește-ne pe noi.